postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, srdačan pozdrav i nadam se da ste svi dobro, da ste zdravi, da nije bilo većih problema od prošle emisije. Naime, kad ja kažem budite zdravi u odjavi Explore, ja doista mislim da ostanete zdravi barem do sljedeće emisije. Nadam se da tomu jest tako. Dobrodošli u još jedan podcast Explora. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Danas ćemo o astronautici, o konferenciji koja je netom održana u Baku, o klimatskim promjenama. Govorit ćemo o... Međutim, samu emisiju počet ćemo sa aktualnim vijestima. Naime, često znate napisati u porukama, u komentarima na YouTube-u, da se nekako oglušujemo o rat u Ukrajini, o rat u Bliskom istoku. Naravno da ne zauzimamo strane, konačno mislim da nismo nikada u ovoj emisiji zauzeli ničiju i ni jednu stranu.
Jesmo.
Kada jesmo?
Oni protiv napadača. Znači onaj koji napada je u krivu.
Pa, dobro, da, u redu, ali nastojimo doista prezentirati činjenice onakve kakve one jesu, a onda neka slušatelji sami zauzmu stranu.
Gle, mi pokušavamo razmišljati da treba žrtvu zaštititi i da je agresor taj koji je u krivu. Znači, nasilje treba svakako izbjeći u bilo kojem obliku tog tipa nasilja. Znači, nasilje može postojati drugog tipa, ali ono, ići loviti ljude, ubijati ljude, zatvarati ljude, to je ono dno dna bilo kakve međunarodne politike, bi apsolutno sam protiv toga.
Dobro, ali sada ćemo ipak pokušati se osvrnuti na ovu eskalaciju sukoba oko ukrajinskog rata, naravno i u svjetlu završenih i okončanih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu se dosta toga odvija na području napadnute Ukrajine. Nedavno su presječena dva kabla, jedan koji povezuje Finsku i Njemačku i drugi koji povezuje Švedsku i Litvu. Dakle, oba su bila postavljena u podmorju Baltika i Danci su zadržali jedan sumnjiv kineski brod. Po svemu sudeći, riječ je o hibridnom ratu ili o pripremama za nešto puno veće. Dakle, komunikacije su sve veći i sve važniji dio sigurnosnog sustava svake zemlje.
Dakle, komunikacije se doslovce mogu smatrati autoputevima danas. Znači, kad idemo reći autoput, ovo postoji autoput za informacije, i ovo je samo jedan od dokaza o onome što nam dolazi. Znači, razlog zbog čega Elon Musk i gura njegov Starlink je za osigurati da uvijek neke veze imaš. A ovo nije prvi put. Znači, kad god neka vojna sila želi pokazati da treba računati na nju, onda je to jedan od tih oblikova hibridnog rata projedan. Ideš pokazati da ti možeš, a niko ti ne može dokazati što je bilo. Koliko je puta Tajvan ostao bez komunikacijskih kablova? A ovo je već nekoliko puta u Baltiku i u ovoj situaciji je... Inače, te kablove bi trebalo zakopati metar duboko u morsko dno. Veoma često je to preskupo i te kablove se stavi samo na površini. I onda imaš kineski brod koji je bio u ruskoj luci. Kapetan kineskog broda je Rus koji je usput dok je plovio malo bacio sidro i orao po dnu. I pokupio sve kablove koji su bili tamo i pokidao kablove. I nije prvi put. I nisu samo ti kablovi, tu su i plinovodi, tu su naprosto električni kablovi i posebno onaj država koja drži do toga i paničari, inače je Norveška. Ona sa druge strane prema Velikoj Britaniji, dolje prema Danskoj, ima čudo od kablova energetskih, plinskih, komunikacijskih, i oni koji su jako reagirali u ovom slučaju su Danci. Znači, prekinuti je njemačko nešto kabel. Njemačka je trenutno u svijetu se doživljava kao mrtvo puhalo. Znači, to je velesila u apsolutnoj dekadenciji koja ne zna šta će sa sobom od nesposobnosti, bahatosti, i na Njemačku više niko niti ne računa. Znači, Njemačka nije ni bila na ovom samitu o klimatskim promjenama, jer oni nemaju šta ponuditi novca, ni ideja, ni ničega. Oni su ti koji su upalili i kurili sada termoelektrane na novo, na lignit. Znači, oni koji su reagirali su Šveđani i Danci. Znači, oni koji su apsolutno ljuti da i netko dira nešto tog tipa, i naći će si Rusi problema ako budu čačkali ove dvije države. Ne izgleda ono kao to je neka Švedska, ko te briga, neutralna u povijesti. Švedska je bila neutralna zato što je nije ni trebao NATO, su bili dovoljno ludi sami da niko nije imao ideju da ih proba napasti. Povijesno Švedska je jedna od onih negativaca koja je gazila sve što je stigla okolo od Vikinga na ovamo. Znači, sa Švedskom i Danskom nije bilo povijesno nikad bila dobra ideja se zezati, jer su to potomci Vikinga i povijesno su napravili šou kad god bi se uhvatili nešto raditi. Uglavnom, sad imamo situaciju da taj hibridni rat u svim oblicima, ovo je samo jedan, naravno, kad pričamo izbori u Americi, izbori u Njemačkoj, izbori čak i u Hrvatskoj, imamo neki svjetsko događanje, neka konferencija, nešto. Svugdje je to prilika za dezinformacije, za lažne vijesti ubaciti. I na kraju kore postoje cijele firme koje to rade, i ne samo u Rusiji. Znači, po svijetu postoje kompanije gdje ti naručiš i onda imaš spamanje, imaš lažne vijesti, imaš meme koje treba da se radi. To je naprosto postala industrija.
Da bismo shvatili važnost tih kabela koje spominjemo u prvom dijelu emisije, možda bi bilo dobro da se osvrnemo na dostignuća robotike, posebice kroz korištenje dronova u samoj Ukrajini. Za razliku od razdoblja od prije 3 godine, danas su dronovi, mislim, 30 ili 40% učinkovitiji.
Ne, to je samo ovaj zadnji korak. Kad usporedimo na samom početku, ono je bila totalna katastrofa gdje nisu uzimali ni brzinu vjetra, nego bi bacili nešto pa je kamo je vjetar odnesao pa bi popravljali. Dron ima informaciju o brzini vjetra, o svemu, i trebalo je samo optimizirati taj softver. Onda je bivši Sovjetski savez, a sadašnja Rusija, su apsolutno eksperti u radioometanju. Znači, kad ne pogledati da li postoji netko koji je ulagao jako puno u jedan dio borbe, a to je da toliko zaglušiš radio područje da niko stari radio ne može koristiti, to radio Sovjetski savez. I to rade i danas. I onda je bilo pitanje, kada dron dođe blizu ometača, nema više komunikacije, onda ga moraš napraviti toliko pametnog da sam preuzme zadatak. I to je to silno povećanje kvalitete. Ali ovo to nije sa jedne strane. I jedni i drugi to rade. Znači, imamo silni razvoj pametnih oružja. Da li ćemo doći do toga da oružje bude donosilo odluku? Ako se taj rat razvuče još 2 godine, uopće nije upitno. Ali sukob Ukrajina-Rusija je samo uvertira u ono što se očekuje krajem ovog desetljeća oko Kine i susjeda. Jer nije problem, ovo je jedan rat koji, naravno da ginu tisuće njih dnevno, ali to nije rat koji je onaj veliki rat kojeg imaju svi strah. Strah je šta će biti sa Kinom, sa porezima koje će nabiti na kineske proizvode. Kina je upravo došla u nešto se zove peak petrol. Znači, Kina je sa svojom potrošnjom nafte došla u vrhunac i više od toga neće nikad trošiti. Onda imamo situaciju koju sad gledamo i nije vezano uz umjetnu inteligenciju i dronove. Odjednom su svi shvatili da za voditi rat moraš imati eksplozive. Ne možeš eksplozive kupovati iz Kine. Znači, trenutno su svi shvatili da više nemaju proizvodnju nitroceluloze. Da nemaju čak ni proizvodnju pamuka dovoljno za moć nitroceluloze proizvoditi. I sada je glupo da ti kupuješ iz Kine nitroceluloze, a od 2027. se očekuje da će problema sa Kinom biti silnih. I sada je cilj proizvesti ili podignuti natrag vojnu industriju. I to je ono što gledamo. I dronovi su samo vrh ledenog brijega. Sve se na novo radi. Znači, kad pričamo o Njemačkoj, ja sam rekao sad Njemačka ta politička, ali Njemačka vojna industrija trenutno ne može naći radnika koliko posla ima.
Da, ali riječ je o tome da, mislim da je prekjučer nizozemski admiral iz vrhovnog zapovjedništva NATO-a upozorio europske gospodarstvenike da moraju razmišljati o prijelazu na ratno gospodarstvo. Dakle, da budu samodostatni i da ni u kojem dijelu ne ovise o uvozu neophodnih do sada neophodnih dijelova za njihovu proizvodnju iz Azije.
Gle, to važi za Amerikance. Znači, problem je, mi smo živjeli 30 godina u jako globaliziranom svijetu. I zbilja proizvodilo se tamo nešto gdje je najjeftinije, isplatilo se prevoziti i nikad tako velikih kontejnerskih brodova nije bilo i nikad takvih luka za istovar. Taj svijet se stišće. Znači, Amerika iznad svega, Njemačka, Brazil, sva hoće biti iznad svega, osim nas, ali mi smo premali za to, ali taj dio Evropska unija je valjda shvatila da nešto treba napraviti. I taj dio ne ide jednostavno. Znači, kad ideš pogledati koja država je sposobna nešto napraviti tog tipa, za početak moraš imati građane koji doživljavaju tu državu u kojoj žive kao vrijednu borbe za nju. Taj dio ti je u velikom dijelu svijeta nestao. Da li su mladi Njemci zbilja spremni otići u rat negdje na granice Europske zaboravi, neće ići. Da li su i Hrvati spremni to napraviti ponovno? Ne. Znači, mi imamo jednu generaciju koja nije spremna braniti domovinu. Niko, ne kod nas, naprosto skoro nigdje. Da li su Šveđani spremni ova nova generacija braniti Švedsku? Nikad ih mlate doseljenici tamo. Su apsolutno nesposobni. E sad, onaj dio priče šta dolazi sljedeće. Jedno je roboti, jedno je ta industrijska proizvodnja, ali ta deglobalizirana samostalnost koja se sreće okolo je nešto što je, ajmo, problem ti je prvo energija, ili bolje prvo hrana, idemo po onome kako se uvijek gledalo. Da li mi imamo dostatnost, i odgovor je ne. Da li imamo dostatno energetsku, odgovor je ne. Da li imamo dovoljno industrijsku proizvodnju, odgovor je ne. Mi smo to sve pustili Kini, mi smo deindustrializirana zemlja do kraja. Kad biš uzeo, išao 40 godina natrag, sam Osijek ili Rijeka ili Zagreb su mogli proizvesti praktički sve. Mi danas ne znamo četkicu za zube u Hrvatskoj skoro napravili. Mislim, karikiran, ali imamo neke proizvodnje specijalizirane, ali mi smo zbilja deindustrializirana zemlja. Čak i Pula je bilo jedno mjesto gdje kada si nešto trebao napraviti, sigurno je postojalo radi uljanika, radi tehnomonta, radi cementa, radi svega ono što je bila proizvodnja, gdje si ti mogao napraviti skoro sve. Toga više nema. I sad je pitanje šta nam dolazi u godinama koje dolaze. Za početak, povratak natrag. Znači, mi ćemo biti manje globalizirani, onaj pokret prema čistim energijama ostaje na ekonomskoj bazi. Znači, ti ćeš zbilja raditi vjetroelektranu solarnu samo ako se isplati, ne zato što je to politička odluka. Onaj dio koji imamo problem u Europi, da se broj zakona koje Europska komisija, Europa donosi je 10 puta veće recimo nego Sjedinjene Američke Države, a Sjedinjene Američke Države su jako malo zakona inače donosile i odluka je da kad se sada jedan u Americi bude donosio, 10 ih treba maknuti.
Ali ono što je novo izabrani predsjednik Trump napravio u svom prethodnom mandatu, on je smanjio stopu poreza. Na osnovu toga je prema njegovim riječima, vjerojatno i prema pokazateljima, američko gospodarstvo raslo i najbitnija stvar koju je on obećavao u tijekom svoje predizborne kampanje bila je da on još kani smanjiti poreze. Dakle, svesti državu doista na jednu onu neophodnu administraciju.
Ali nije to uspio napraviti Elvis. To je, on je obećavao, svi političari ti to obećavaju. Kad pogledaš, da li se smanjio u Americi broj službi, i odgovor je ne. I kod njega i kod ovih drugih naprosto raste.
Ali sad mu je Elon Musk čovjek koji će to napraviti. On će tamo doći i reći ti mi više ne trebaš.
Ja sam skeptik. Gledaj, da li bi to Elon Musk mogao napraviti? Mora imati potporu predsjednika i senata i kongresa i neće proći.
Ima potporu svih?
Ne baš. Znači, vidjet ćemo. Izabran je novi američki predsjednik. On još ne predsjedava. Znači, mi ne možemo znati šta će se desiti. Znači, nakon prve godine nove administracije možemo onda reći da li je bilo uspješno ili ne. Ja neću čak ni kritizirati predsjednika Trumpa. On je izabran zato što su Amerikanci bili nezadovoljni sa tim što ste rekao da je imalo rast. Znači, bio je rast za neke, većina Amerikanaca je živjela lošije.
Pa dobro, Amerikanci su odlučili imati svoga Putina. I Trump će biti njihov.
Ne, oni su htjeli
Putin
živjeti bolje.
I mi protiv toga ne možemo ništa. I zapravo ta deglobalizacija, to je prvi veliki znak deglobalizacije koja ovim našim običnim rječnikom znači
svi imamo manje.
Ok, ali poništavanje ovisnosti od Azije. To je deglobalizacija. Nije samo Kina u pitanju. I Vijetnam je tu.
Ne, oni dolaze poslije, ali da. Ali, gledaj, da li Evropska unija mora početi razmišljati da počinje proizvoditi, da mlade generacije odgoji tako da budu i radnici?
Apsolutno.
Da. I da li je to jednostavno za napraviti? Odgovor je ne, trebalo je 30 godina za to uništiti i ne da se napraviti odmah. Mi imamo prvu veliku hitnoću, energetsku neovisnost koju trebamo svakako riješiti i radi se traljavo. Znači, mi nemamo investicije u energetiku, dovoljno da možemo reći ovo je jedan siguran put. Sve te vjetroelektrane su naprosto malo što se radi, jer nema akumulatora, nema akumulacija. Znači, mi moramo dodati na to. O deglobalizaciji, o tome ćemo u X emisija pričati i dalje. Ono je pitanje šta se može napraviti svako za sebe. U principu isto ta, razmišljati o energetskoj neovisnosti, razmišljati o sustavu vrijednosti u kojem živiš. I tu imamo problem jer osnova se obično uzime da je osnova društva obitelj. I nije baš tako. Znači, kad sam mi pogledati sama obitelj za sebe, koja je u vakumu, ne rješava problem. Ono što znamo iz povijesti, iz sadašnje Afrike, je da je budućnost ili prošlost odgoja djece bilo selo. Znači, jedna zajednica od nekih 150-160 ljudi u kojoj ima djece koja se druže međusobno, ljudi koji rade zajedno, koji si pomažu, i taj dio smo isto uništili gotovo. Znači, mi imamo negdje sela koje funkcioniraju, ali to silno guranje u grad u grad, mi smo globalizirali i naše stanovništvo koje više ne razumije one izvorne vrijednosti sela. I recimo nešto mi kaže, to je seljak. To je u stvari kompliment. Niko nije uspio razmišljati da biti seljak je netko koji je poduzetnik u poljoprivredi, koji se zna snaći uvijek, koji neće umreti od gladi i koji zna koji su prioriteti u životu.
Ali mislim da smo mi stvari, ne nas dvojica u Eksplori, nego inače u društvu postavili posve naopako. Umjesto da ruraliziramo one gradove u kojima je to moguće, dakle urbane vrtove, ljude naučiti da vikendom odlaze na periferiju grada i pokušavaju, naravno, ne stvoriti zalihe zimnice na tih svojih 50 kvadrata, nego jednostavno biti opušteni i obrađivati zemlju kako bi se odmorili, jer je to stvar duhovne hrane. Mi smo, nažalost, urbanizirali selo. I onda nam selo ima javnu rasvjetu, asfalt, kladionice, bankomate.
Vile s bazenima.
Vile s bazenima. To je naopako.
Dakle, imaš u Šnjanskoj općini praščari koje više ne smiješ imati prasce, jer je napravio nekoliko vila sa bazenima, onda ti prasci smrde tim turistima koji su kupili vile koje niti tamo ne žive, i gotovo. Gle, taj dio krive globalizacije, gubitka etičkih vrijednosti, društvene mreže koje uništavaju mladež, imamo to što imamo. Onaj korak koji ide preko, da li možemo to ići popravljati, može se, proces je dug. Znači, ono ide u pitanje. Zajednica, to može biti kvart u gradu, ali mora biti hrpa složnih ljudi koji žive zajedno i koji se poznaju. Znači, to je nešto što nama fali. Mi imamo hrpu individua koji žive u vakumu spojeni na internet.
Da, taj veliki rat koji bi nam mogao predstojiti, kome on zapravo treba? Jer rad se uvijek događa zato što nekome treba.
Da, gledaj, onaj dio koji treba, neko bi sad rekao treba kapitalu, treba ga obrnuti. U ovom slučaju preveliki rat bi došao, onaj dio koji treba, postoje države koji, jedini smisao postojanja je da ostanu na vlasti. Znači, taj dio koji se sada gleda, Kina, Rusija, Iran, Koreja, to su totalitarni režimi koji da bi mogli opstati mora imati unutarnjeg i vanjskog neprijatelja. Očekuje se da će za 3 godine te brižne unutarnje neprijatelje toliko umlatiti da će, neće imati više opravdanje, i onda traže vanjskog. Vanjskog će biti neke povijesne nepravde, nešto, jer za ostati na vlasti moraš imati neki problem koji čini, koji ujedinjuje naciju. I uvijek je bilo tako. Znači, netko kojemu je, nema potporu građana, mora je stvoriti, stvara je na taj način. Trenutno je najopasniji problem zato što Kina zbilja ide u neke ekonomske probleme s kojima će se naći, i taj dio građani će biti nezadovoljni, treba naći nekog vanjskog neprijatelja. Prvi koji su i na tapetu su Tajvan, Filipini. Filipini ne daju otoke koje bi oni htjeli, a Tajvan je država praktički postao za sebe. To je bila jedna Kina, ali nakon 70 godina to više nije jedna Kina. Tajvan je naprosto potpuno nešto drugo.
Japan, kojemu Kina ne može oprostiti Manđuriju i povijesno...
Njima ni Koreanci ne mogu oprostiti, tako da Amerikanci su isto nekako progutali, ali se tješe da su ih znukali. Tako da onaj dio priče je, Japan ima taj problem nije nikad riješio svoju prošlost, kao ni Italija. Znači, mi kad idemo pogledati da li je nakon fašizma, Drugog svjetskog rata bila čistka tih kadrova u Japanu, nije ostao je car i je ostao jedan dio one ekipe koja je itekako podržavala rat i danas su ti Japanci jesu nacionalisti. Italijani nisu nikad uspjeli očistiti Italiju od fašizma koji je bio i oni jesu ostali negdje između. Jedino je kod Njemaca to napravljeno da. Radi.
Dakle, stvari nisu jednostavne. Da. Možda ćemo i još koju eksploru posvetiti ovoj kontroverznoj temi, a sad idemo na astronautiku. Starship 6, najavili smo prije 7 dana da će poletjeti. Dakle, poletio je, napravio je. Onaj teži dio, Heavy Falcon, su bacili u more da se ne bi s njim natezali. Ovaj lakši dio je...
Pa u more.
Da, ali isto je svoju misiju...
Nije bilo dobro. Znači... Ne znam kako uopće početi. Znači, ideja je bila da nakon 5. misije, kad se booster vratio na toranj i ovaj ga uspio uhvatiti, svi su mislili i ne, to je definitivno ključanica kaosa u tehničkom razvoju. Šestica je imala probleme silne. I toranj je bio oštećen toliko da nisu vjerovali da se može vratiti. I onda je zaključak bio idemo ga spustiti u more i niko nije očekivao onako spektakularnu eksploziju. Baš je bilo, nije bila nuklearna, ali gljiva je bila i sve ono što ide uz jednu jako veliku eksploziju. I zaključak je da su izgubili informacije. Znači imaju naravno telemetriju i sve, ali kad ti se nešto vrati, sad ti to možeš demontirati, gledati svaku žicu, je jedno, a kad ti eksplodira na moru i potone u slanu vodu, je naprosto druga priča. Onaj smiješan dio te priče je bilo da sad Elon Musk nije više bilo tko, nego je desna ruka predsjedniku Trumpu i onda je pola republikanske stranke došlo tamo na gledati kako to polječe i onda je bilo komentatori, novinara, kad su ih vidjeli tamo posložene sve i predsjednika budućeg, da je u prvi put upotrebio boju za lice, da nije narandžasta, nego neka smeđa i da je izgledao kao da mu je roštilj eksplodirao u lice. I ovi su se svi divili eksploziji svemu. U međuvremenu u Senatu su demokrati koji su ostali sami izglasali hrpu novih sudaca koje ovi ne mogu promijeniti. Tako da to je bio i taj štos politički. Onaj drugi dio koji je tehnološki, drugi segment koji je trebao sletiti ili drugi stupanj kod Australije, opet nije išlo dobro. Znači, išli su ga opteretiti jače nego normalno, jer su kao novi toplinski štit stavili. Čim je ušao u atmosferu, vidjelo se da nešto nešto ima, to su bile iskrice. Znači, toplinski štit mora proizvoditi plazmu. Ako se pojavi iskrica, znači da se nešto otkinulo od toplinskog štita i da ti vidiš da to leti. Na kraju se počelo otkidati i pločice, snijega je udarati u krila i na kraju je progorilo ponovno. I vidjelo se na kamerama da jedno od krila, naprosto plazma je ušla unutra i da ga reže. U sve to uspio se okrenuti, spustiti.
Ali uspjeli su pokrenuti raptore, ugasiti ih, upaliti.
U svemiru, hrpa eksperimenata je napravljena, vidi se da funkcionira taj dio. Ono smo bili pričali, da najteže motor upaliti. Kad jedno upališ motor, 90% posla je napravljeno. Znači, oni su probali ga paliti u vakumu, taj dio ide, onaj dio kod spuštanja, da je ovaj drugi dio isto se prevrnuo i raspao. Znači, imaju problem sa dizajnom. I nije jednostavan problem. Znači, sad kada odradiš 4., 5., 6. let i da ti se isti problem javlja, onda imaš veliki problem. Znači, to inkrementalno poboljšanje tehnološke, tako da jednom kad imaš problem, sljedeći puga više ne smije biti. Znači, oni imaju problem sa dizajnom, grubom, baš dizajn samog dijela. Kada se vratimo 50 godina nazad, kako su štitili astronaute od ulaska u atmosferu? Tako da su napravili termički štit koji je bio apsolutno simetričan. ili kod Space Shuttle-a, da nigdje nije bilo mjesta gdje se može plazma fokusirati. Nije ispalo tako, uspjelo ne ući u krilo, ali kad imaš potpuno simetrično, onda znaš otprilike da to mora biti razumljivo šta se dešava. Čim krećeš neke kvake dodavati, neke krila, više nemaš simetrično. Simulacija u superkompjuterima vjerojatno radi dobro. Kada odeš na pravi posao, onda nešto ne štima. I oni imaju veliki problem sa termičkim štitom. Sad, ona ideja koju bi trebali napraviti, zanemari sada drugi stupanj i povratak. Baci se na booster i iskoristi tu silnu raketinu koju imaš i digni novu svemirsku stanicu gore, jer ova se raspada. Znači, ponovno su imali sastanak, taj var koji je puknuo negdje i pušta jedan kubni metar na dan zraka je puno. Znači, trebalo bi otići i taj dio zamijeniti. Ne mogu zamijeniti. Elon Musk može u dva leta dignuti novu svemirsku stanicu. Ono, veća, ljepša, starija od te, šta god hoćeš, da, da. Ali znači, nepotrebno je sada se gubiti sa detaljima. Ovaj drugi stupanj ćemo popravljati, ovaj prvi je sasvim dovoljno dobar. E sad, kad bi išli gledati dovoljno dobar, zeznuli su izgaranje. Znači, imali su prebogatu smjesu. Znači, ne može se desiti da ti poletiš s raketom i da ti izlazi čađa iz raketnog motora. Znači, oni su imali dim koji je bio smeđen na crni. To znači jako, jako promašena smjesa. I kad uspiješ dobiti crni dim, a da izgaraš metan, onda nešto si jako zeznuo.
Dobro, ali zahvaljujući svemu tome, višekratne rakete su postale standard. Ima jedna luda ekipa studenata koja je nedavno u pustinji Nevada izvela polijetanje svoje rakete Aftershock 2 koja
oborila sve moguće rekorde za rakete tog tipa.
To je kao nekad ona naša narodna tehnika
sad si razmišlja. Ne. Ta narodna tehnika je radila rakete, ali za takvu dobiti dozvolu, tu možeš se slikati. Znači, oni su 140 km visine sa jednom raketom koju su napravili studenti, je fantazija. Koristili su raketno gorivo na bazi aluminija i smola, fantazija je raketno gorivo. Znači, posao napravljen jako, jako dobro. I toliko dobro da se naprosto ljubomora na te studente, jer mi nismo imali te mogućnosti. Kad se rekao narodna tehnika, toliko si bio jako, jako dobar, onda si smio raditi rakete tog tipa, ako ne si radio one male rakete standardne koje nisu bile opasne. Znači, danas, ja uopće ne znam u Hrvatskoj da biš ti mogao napraviti takvu raketu i negdje ispaliti da dobiješ dozvolu. Znači, to je Amerika i to je jedan drugi dio posla. S tim da ti studenti, sad kad idemo gledati, nisu samo tamo. Onaj dio koji meni je posebno oduševljenje je Bavarska u Njemačkoj. Znači, ima dovoljno i Njemaca ludih da to mogu raditi i u Bavarskoj trenutno nastaju male kompanije tih studenata koje su završili tehnički fakultet u Minhenu, skupe ekipu od okolo. Kao što se u Španjolskoj, u Poljskoj javljaju takve ekipe, sada je na jugu Njemačke, valjda je ta Bavarska malo divlji dio Njemačke, da one uspijevaju taj dio raditi i uspjeli su dobiti i novca i ja očekujem da će se u nekim točkama i Europe dešavati nešto tog tipa. Iako u Europi, ja ne znam da li imamo mi pustinju i pustoš tako da neko moli spaliti raketu tog tipa i da nema straha da nekome padne na glavu. Jer kod nas nemaš ti, šta znam, poligon Slunj nije dovoljno velik. To ako ispališ sa rt kamenjaka, nisi siguran, Jadransko more je krcato brodova i koridora avionskih, ne možeš to napraviti. Tako da u Hrvatskoj, ne znam, da li uopće ima mjesta gdje možeš ispaliti raketu koji ide 140 km.
Dobro, ne moramo je ispaliti u Hrvatskoj, ali kamo sreće da imamo bilo koga tko to uopće može napraviti. Nemamo, mala smo zemlja,
Ne, nemoj misli da se ne bi našlo. Nije, ovo imaš stara generacija.
A mi se pretvaramo u konobare i
da,
u sobarice.
Imaš ovo staru generaciju. Gledaj, ovi preko 60 bi se našla ekipa koja bi to išla raditi, ali nisu studenti više.
Da. Inače, u Europi se sada organizira, već organizirana, ali sad se okrupnjuje kapital za projekt europske višekratne rakete.
Da, to su opet... Ali ovo su privatne inicijative. Taj dio više nema veze.
Ali samo nas to može spasiti.
Klet, jednog trenutka kad se pojavi konkurencija, ovo što je pokazao Musk u Americi, da onda dolaze nove ideje i da dolazi i novi odnos prema troškovima. Jer prije si imao kompaniju koja je nabila toliko cijenu, samo mi znamo to napraviti, onda je bilo i za las, za direktora, i za njegov privatni avion, i za kavijar i krug za sve poslovne prijatelje. Ovo danas se svelo na idemo napraviti, ko zna. Elon Musk je jako izribao taj dio priče. Ali u slučaju da to pojeftinjenje države u Americi uspije, nemojmo misliti da će to proći, a da u svijetu se neće desiti to isto. Jer tog trenutka, ako oni uspiju smanjiti troškove države i idu smanjivati manjak koji imaju, sve ostale države u svijetu će biti u krizi, jer će i one morati postati jeftinije. Znači, vidjet ćemo, godinu dana nam treba da vidimo šta se desi.
Dobro.
Iako postoji jedan psihološki problem. Dva velika ega ne mogu biti jedan do drugoga.
Pa dobro, samo jedan ego je izabran za predsjednika.
A ovaj drugi mu se gura blizu i nije dobra ideja.
Ali Amerikanci imaju probleme sa vodom, sa pitkom vodom.
Imamo mi. Ti nisi čitao vijest. Radi se o kloru u vodi i kod nas ga ima. Znači, pitanje je bilo šta se desi kad imamo pitku vodu koju steriliziramo tako da dodajemo klor. I taj klor, da li on kad pobijete bakterije, stane tamo ili se počne kemijski vezivati sa ostacima tih krepanih bakterija. I on počne raditi organsko-klorne spojeve. Pitanje, koliko su ti spojevi koji nastaju dobri?
Ne znamo.
Znamo da su skoro svi spojevi sa klorom toksični. I onda istraživanja tog tipa u Americi nisu jako puno. Oni imaju i sa florom problem trenutno, i ovaj budući njihov ministar zdravstva je rekao će zabraniti floru svim vodovodima u Americi. Znači, mi ponekad koristimo nešto što ne znamo.
Dobro, Amerikanci imaju problemi sa klorom i sa florom, mi imamo samo sa klorom.
Ma mi smo imali drugih problema, gle, kada su, sad se opet vraćamo na Italiju, kada je napravljen vodovod u Istri, taj akvedoto Istrijano, tada je bilo mišljenje da ono što čisti vodu je živa i svaka vodosprema u Istri je imala desetke kilograma žive tekuće na dnu tih vodosprema. I ta živa je u principu neutralna, osim ako ne dođe neki organski spoj, neko blato, nešto, i počne reagirati i nastaviti organsko-živini spojevi koje smo mi pili desetljećima. Dok na kraju je netko skužio iz istarskog vodovoda da ono treba maknuti čaj, da to ne smije biti u rezervarima i vodospremama istarskog vodovoda. Gle, tehnologija se razvija. Mi mislimo da je nešto dobro. U to upotrijebimo, nakon toga se pokaže da baš i nije najbolja ideja. Da li su ti klorni spojevi smrtno opasni? Ne. Ali počinje ono biti statistički, nekome će se desiti da će imati radi toga problem.
Znači, Zagorci koji ne piju vodu su u pravu.
Ne, ne funkcionira ni to. Znači, vino je dobro u malim količinama ako ga koristiš kao vitaminski dodatak. Kad pređeš vitaminski dodatak količinu, onda počinje biti problem.
Ali je u vinu istina. A ne u vodi.
Gle, inače se koristi kali pentotal za baš ako hoćeš doznati istinu, ovo drugo ti je sve nesigurno.
Da, okej.
osim ako nisi prošao školu i obuku za to.
Pitanje koliko možeš
opstati.
Yeah.
Da. Dobro, Neuralink, opet Ilona Maska, netko je simpatično rekao u komentarima u YouTube-u da zašto mi tu preferiramo i propagiramo Ilona Maska, da vjerojatno Korado dobiva novac kao promotor Ilona Maska.
Ako ja tvrdim da on je negativac i James Bond.
A onda je netko duhovito stavio tamo na komentare da je vidio kako je bio na Tičanu neki dan i da ti je donio pršut i bocu za promociju u Explori. Dakle, Neuralink, pokretanje digitalnih uređaja mislima. U prvom redu se misli na ljude koji su
potpuno invalidi.
Nažalost,
nepokretni.
Da, zbog bolesti ograničeni u kretnjama.
Dakle, kada si u gotovo vegetativnom stanju što se tijela tiče, a bistar i mozak radi, to je jedno od onih očajnih stanja, i njima omogućiti, tim ljudima, da upravljaju robot ruku, da se mogu hraniti, da mogu micati po internetu kursor, da i dodatno sve, jednog trenutka da imaju egzoskeleton i da mogu hodati, je naprosto najhumanija stvar koja se da napraviti. Nažalost, operacija je jako invazivna. Mora se otvoriti lubanja, unutra se mora na površinu mozga staviti elektrode, dodati elektronika, unutra sve to skupa zatvoriti, dodati vanjsku antenu, i to radi. Problem je što ne radi dugo, ili radi mjesecima, ali svako toliko neka elektroda se otkači i gubi se signal. I problem je što mozak nije nešto da možeš na njega našarafiti žicu. Znači, naš mozak je kao puding u tekućini koji se klonca u prostoru koji je veći nego što je on. Znači, naš mozak je u tom tekućini koji se zove likvor, i onda bi mogao izdržati udare, stresove, akceleracije, deceleracije, je u stvari pokretan. I sad, kako ćeš na nešto pokretno koje se klonca staviti žicu i da imaš stalni kontakt? I ovo su jako privremena rješenja, funkcioniraju tako. Prava priča nije tog tipa, nego treba organske. Znači, moraš sagraditi nešto da su kao živci umjetni koji će urasti u ove postojeće i napraviti kontakt, to nam tek dolazi. To je daleko, daleko smo od toga.
A što je sa pilotima vojnih zrakoplova koji mislima upravljaju?
To je bila ideja, nije nikad napravljeno. Znači, to je čak radila jedna naša znanstvenica kada je dobila clearance od Department of Defense, i oni su razvijali da ti kad staviš kacigu kao pilot, ti avion postanete jedno, kao Kentaur. Ti si sad, ili sjedneš u tenk i ti postaješ dio s tog stroja. To je bila osnovna ideja. Naravno, isprika je bilo, to je za invalide. Ali, i na kraju su Amerikanci zaključili da imat pilota u avionu je glupost, najbolje izbaci pilota van. Jer ti onda avion može raditi zavoj veći od 9G, niko ti ne pada u nesvijest i nemaš problema sa pilotima unutra. I sad se došlo do toga da ćeš imati jedan avion sa pilotom,
da,
i desetine pratitelja koji će biti robotizirani, koji su mu zaštita i koji su mu wingmeni. U slučaju da neka raketa ide na taj avion gdje je pilot, postavi se jedan taj robotizirani da pokupi raketu umjesto njega. Znači, radi se na tome, ali taj dio elektrode na mozak pilota, ne. Pogotovo što su ti mozgovi, kad se tiče kloncanja, puno gori nego neki invalid. Onaj dio koji će se pokušati napraviti je da će se čitati impulsi, ne tako da su elektrode, ali prava priča nije to. Prava priča je genetska terapija i da ljudi koji imaju presječene živce, da im zrastu na novo. Znači, to je cilj. Znači, ok, imaš povredu, leđne moždine, totalna katastrofa, idemo na to mjesto dozvoliti da se živci spoje sami.
Počeli smo sa ratom, nećemo završiti sa ratom, ali ova klimatska konferencija u Baku skoro da je bilo ratno stanje tamo u konferencijskoj sali. Oni koji su pratili znaju, bilo je i svađa i dobro, ne kao u srpskoj skupštini, tamo su se potukli, ali i ovdje je malo nedostajalo.
Sad zaboravljaš Hrvatski sabor, nemamo sad podcjenjivati naše. Gle, ti paneli Ujedinjenih naroda, gdje oni odu negdje u svijet, pa si nešto pričaju, pa su u hotelima sa 5 zvjezdica, meni se gade. Znači, zaokruženo. Bio prije toga jedan drugi panel za biološku raznolikost, koji je bio još važniji, niš nisu dogovorili. Zašto? Amerikanci nisu došli, Kinezi nisu došli, Francuzi nisu došli, Njemci nisu došli. Ko je došao? Došla je ta sirotinja trošiti novac u hotele u Baku i pričati si priče i onda su ti došli sve organizacije, udruge, te koje su podmazane svim mastima. Isto malo si luftati, rekli bi u Istri dengujca vidi puta. I šta su dogovorili? Dogovorili si da će se dignuti puno novca i da će se podijeliti toj sirotinji bez da su bili tamo oni koji će taj novac dati. Sljedeće 3 godine sav novac ekstra ko bude postoji ide za razvoj vojne industrije. Znači, nema šanse da jedni Njemci ne idu sad napraviti svoju tvornicu nitroceluloze. To važi i za Amerikance da sigurno neće kupovati barut od Kineza. Znači, sljedeće 3 godine na svu sreću da se desio pik nafte i da potrošnja nafte u svijetu neće više puno rasti i da će se u Amerika izaći iz Pariškog dogovora, sve znamo da će to biti, ali sada se naprosto isplati stavljati solarne panele. Znači, oni su, kad se uzme sve skupa, jeftinije od termoelektrane. Onda trebaš biti malo glup za napraviti nešto tog tipa. Ako ti je solarno plus baterije jeftinije od ovog, onda ćeš napraviti.
Sad ih treba kupovati jer za skoro vrijeme neće biti toliko jeftini.
Rekaš, čim ti krene porez od 50 ili 100% na kineske proizvode. Zašto? Da bi se otvorila mogućnost da se počne proizvoditi u Europi i Americi.
Japanci su našli na nekih, mislim, 5700 ili 5800 metara pod morem nekakve kugle od mangana u kojima ima kobalta,
nikla, svega. Ali to je jedno, klik, ponekad ti dođe zavriskati kad vidiš te vijesti. Znači, ti noduli na dnu Pacifika, manganski, su nešto što valjda je 70 godina znamo za njih. I da bi jedan izrastao mu treba deseci tisuća godina. I sad neko je došao na ideju, idemo to sve pokupiti i pretvoriti u kovine koje nam trebaju. Super. Jest da je malo problem, šta je sa morskim dnom i životom dolje kad ti to pokupiš, rekao što briga na 5000 metara dubine, je nebitno, nije baš tako. Znači, sigurno će se ne postoje već gotovi bageri i mislim da su Nizozemci ti koji to već proizvode.
Mi nismo.
Ne, gledaj, pamet i proizvodnje i tehnologije, da se razumijemo, nemojmo podcjenjivati da smo mi oni od prije 40 godina.
Ma, naravno, ali mi više nismo.
Ne, ali oni inženjeri od prije 40 godina i uzmeš samo Uljanik bi bili u stanju napraviti i taj bager i sve i da radi.
Naši političari su na mjestu Uljanika zamislili hotele i bazene i...
Ne, ali samo mi smo imali inženjere koji su taj bager za drljati
da,
po dnu
da.
Imali nekad i bili su jako dobri. Zašto bi to Japanci htjeli raditi? Povijesno znamo da na Japan
nema
rudnih
ništa.
Bogatstava nema, to
nema
su
ništa.
Vulkani, nešto ostalo, Bož sačuvaj, i oni moraju se iš tamo di ima. Da li su oni u stanju to napraviti? Nikakav problem.
Ne.
Znači, ovo je pitanje samo ekološki, da li da. Isto tako, ne samo ti noduli, nađeni su ogromna nalazišta bakarne rude na takvim mjestima, recimo gdje su podvodni vulkani. Isto tako je pitanje otići to uzeti, uništiti sve živo što je tamo i odgovor je možda da, možda ne.
Pa dobro, ali Japanci su puštali i onu radioaktivnu vodu iz Fukushime u ocean i nisu se pitali kakve će biti posljedice.
Nije toliko radioaktivno. Nemojmo, i tako kako su se napitali, napravili su simulacije i zaključili da nije opasno. Znači, reći da nisu se pitali.
Znači, a najbolje bi bilo da su napravili simulacije pa da su priznali da je opasno pa da neće.
Mogli su sagraditi još jedan bazen. Znači oni su našli da je količina radijacije koja će dodati u Tihi ocean sa to brzinom apsolutno beznačajna, da će se pokriti sa onim što je prirodna radijacija.
Da, tako je došlo do San Francisca.
Još veći štos je bio sa Kinom, imali smo jednu emisiju da kad su pustili vodu, da su Kinezi kupili Geiger Millerove brojače i išli mjeriti da li će porast kod njih. I nije trebalo niš mjeriti jer je bio darmar, jer sve nuklearke kineske to rade, oni imaju stotine puta veću radijaciju od ovog što Japanci ispuštaju. Pa je bila ono panika doma, čekaj, šta mi to radimo?
Da.
Gle, i tu je ponekad bi trebalo uzeti Geiger Miller obrač i prošetka, što je bio napravio onaj dečko prije 40 godina kad je otišao po Plominskom zaljevu, pa je bila panika. Nakon toga...
I sva sreća da je otišao...
I
da
nakon
su prestali,
toga se nabavlja ugljen koji nije radioaktivan.
I da su prestali koristiti ugljen sa sumporom, jer je bio šov.
Jedan izotop sumpora bio problem u ovom slučaju. Emisija nam je otišla onako svugdje pomalo.
Ali je završila.
Dobro, za ovo će nas kritizirati.
Mislim, gdje god je otišla, još smo tu. Završila je, sat vremena smo iscrpili. Ona prošla je bila epska, za ovu ne znam.
Ovo sam sjetio kad je u Blues Brothers imao, kaže, otišao je motor. A ovaj ga pita, da li će se vratiti? Ne.
Hvala vam lijepa i naravno, budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.